Mako nga twebu janakali. Mumajuba iyao, kwa kati mbunga nkulu wevatu waka kubunga nakakali, kwa gavasina chavangaja, Jesu kadanava diwa vave kati kubali.
Ndo wila watu iba bazo gwaza, ngobe vave ne majuba matatu vanami, kwa gavasina chavanoja. Andi bapala za kutibayende kumizi yabo vana jala, vano okone kwa muzili, ngobe bamwe babu, vakatwa kule kule.
Padiwa vave vakadavila veti.
Apa ndiponi muchilambanyika icheche. Kungati ntuka wana chiunga chingaliza na kubajisa.
Jesu kababuzwa kati.
Muna zviunga zvingana.
Vakadavila veti.
Zvili kutendeka.
Kadwa mbunga wevatu kati ugale pasi. Katola zviunga zvili kutendeka. Kati avoka kazvipemula. Kazvipa vadiwa vave kuti vazvikovele vatu. Ngono vakatamasa ikoko. Vakave vanawo vetukununu shomanana. Ngono vakati adzivokela. Kadwa vadiwa vave kati vakovele vatu. Vatu vakadya vakaguta. Kudwapo vadiwa vakanunga mamburumburu. Vakashata seme dzili kutendeka. Kwakave kuna vatu vali zviulu zvinna. Kati avapaladza, kangina mungoro nevadiwa vave kaenda kuntutuwe dalimanuta. Vafarasi vakatangisa kukanga jana na Jesu. Vakantenge kumkumbila kuti atame chilakizo chinodwa kudzimu. Kafemela pezvugu kwazvo kati.
Ini chize kugwana icheche chishaka chilakizo keni. Ndolebe sandroti kumuli. Akuna chilakizo chinopiwa chize kugwana icheche.
Ipapo kavasiya kangina mungoro kakali. Ngono kachulukila seli. Vadiwa vakave vakangamwa kusenga zviunga. Kuzve kwechimwompela chavakave vanacho mungoro. Jesu kavachenjedza kati.
Lingani muve nenjele ngekwembidzo yevafarasi neya Herode.
Vakaleveleka chekwavo veti.
Unolevesiwa ngoti atina chiunga.
Jesu kaziva chavano alakana. Ndizo kavabuzwa kati.
Ini muleveleka ngekwe kuti amuna chiunga. Apa amutu muka vonesesa. Kakale muka wisisa zvenyu keni. Mimoyo yenyu yaka kukuta lakeni. Apa muna mesho koga moko ngwabona. Nezebe muna zo koga moko ngwakeni. Makakanga ngwakeni. Ndakati ndipe mulila vatu vali zulu zvishanu, zunga zvishanu. Makanunga mamburumburu mukazhadza semengana.
Vakadavila veti.
Gumili nambili.
Eke ndipe mulila vali zulu zvina, zunga zvili kutendeka. Makanunga mamburumburu mukazhadza semengana.
Vakadavila veti.
Zili kutendeka.
Kati kuvali.
Amutumuka wisisa zvenyukeni.
Vakaenda ku Bethsaida. Vamwe vatu vakachisa bofu kuna Jesu. Vakakumbila kuti alibata. Wakabata bofu ngeluvoko. Ngono kalikwevela kuzhe kwenzi. Kati atwila bofu iyelo matemu meshu. Kakale aliviga mavoko. Kalibuzwa kati.
Kuna cha unovona ke?
Mulume bofu kamiliza meshu. Ngono kati.
Ndobona vatu vanonga miti inoenda.
Jesu kaviga maboko awe kakale mumesho ebofu. Ipapo nlume bofu kalinga zvubu ya nani apodziwa. Ngono kavona chimwe nechimwe kwakachena. Jesu kati aende kumumba iye. Kapapa kati kunli.
Usitongongina mumizi.
Jesu nevadiwa vakapindila kumi. Mizi imuntu tuwe Caesarea Philippi. Kukati muzila Jesu kavabuzwa kati.
Vatu vanoti ndimi ani?
Vakandavila veti.
Vamwe vanoti ndimi Johani wenduviki. Koga vamwe vakati ndimi Elija.
Vamwe vanoti mumwe webalebesambeli.
Jesu kati kuvali.
Koga imwe moti ndimi ani?
Pita kadavila kati.
Ndimi Mesia.
Jesu kavadra kati. Vashete wavanobudza ngekukwe. wakatangisa kuva dia eti.
Iye nkololo wentu wakafanila kudzidziwa ngezvitu zvinjinji. Alambiwe nge vakulu nenge vapirisiti nevadive nlayo nekuti wakafanilo vulawa. Ngono shuloke majuva matatu amuke kakale.
Wakaleveleka akatambunuka nge kwa ikoko. Ndizopita kankwevela ntome. Ngono kanchemela. Koka Jesu kati eshanduka elinga kuva diwa vave. Kachemela pita kati.
Idwa pandili, Satan. Ngobe aute uli kuluvijo gwenzimu. Koka ukuna kwe vatu.
Ipapo kadana mbunga we vatu kose ne vadiwa vave. Ngono kati kuvali.
Iye ungaja kundili. Ngazvilandrule asanga chilanyo chiche anditovele. Iye unoshaka kuzvichidza uchiloku kwegonu lashikila. Koga iye unolashikigwa nge uchiloku gwenge kwangu nenge ndevo mbuya unoguchengeta. Kobuzilani kuti ntu atuwe shango yose. Koga ebe lashikigwa nge uchiloku gwekene. Ini ntu changa tenganya nge uchiloku gwekene. Iye unobva kwange shoni nge kwangu nenge matama angu muvatu vangwenu vasinga gagwebwe. Kakale vale vachinyi nkolo wentu naiye unowo mubatigwa ngeshoni haezhange gudzula tate vave ana vatumwa vekudzimu vakaenge mala.